Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Sve reformer srpskog pravosuđa, tako smo naslovili današnju emisiju. Kako je u svom redovnom izveštaju stanje u pravosuđu ocenio ombudsman? Da li više zamjerki imaju zaposleni u njemu ili ljudi koji bi da stignu do pravde? O čemu govori podatak da se naši građani duplo manje obraćaju sudovima nego građani u zemljama Evropske unije? Moj gost u studiju, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i bivša predsjednica Vrhovnog suda, i Omer Hadžiomerović, sudija Okružnog suda u Beogradu i potpredsjednik Društva sudije Srbije. Telefonom ćemo uključiti i zaštitnika građana Sašu Jankovića. Ja vam želim još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje. We'll be right back. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi sam rekla, moji gosti Vida Petrović Škero i Omer Hadži Omerović, sudije. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Pred početak emisije razgovarala sam sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem o izveštaju, a mi ćemo ga i komentarisati, dakle izveštaj koji je podneo Odboru za pravosuđe Skupštine Srbije, i u izveštaju zaštitnik konstatuje da pravosuđe još uvek nije stalo na noge. I ja bih vas samo kratko zamolila da li mi odgovorite, da li se slažete sa ovom konstatacijom posle brojnih reformi, da li pravosuđe stoji i dalje na nekim krhkim nogama, kako bi se to reklo. Gospođa Škero, hoćete prvo vi?
U potpunosti se slažem. Pravosuđe, nažalost, i dalje stoji na krhkim nogama. Reforme od reformi, pa od reformi se opet često sprovode tako što nisu na vreme proučene. Naime, i dalje eksperimentišemo, a posledice daju loše rezultate i pravosuđe ne može da se učvrsti.
Kome je teže, građanima ili ljudima koji su zaposleni u pravosuđu?
I jednima i drugima.
Gospodine Hadžimeroviću, za vas isto pitanje.
Pa ja se slažem, mislim, sa mečenjem sad, evo, i danas, a ja ne znam koji sam samo ja put gost kod vas i uvijek je tema, ajde da kažemo, reforma pravosuđa ili pravosuđe, zapravo govori da smo daleko od toga da možemo da imamo pravosuđe sa kojim možemo da budemo zadovoljni. Vrlo često, znate, govorimo o reformi, ali kad vi 15 godina govorite o reformi, onda je to neki očigledno problem, a nikada ne govorite o rezultatima reforme. I najčešće imamo reforme reformi. Dakle, reforma, pa prekinemo, pa sad reformišemo ono što smo prethodno reformisali. Dakle, to ukazuje da postoji jedan ozbiljan problem sa našim sudskim sistemom. Odmah da kažem da problemi u pravosuđu postoje u svim zemljama u Evropi, znate. I mi u kontaktima sa kolegama iz inostranstva vidimo da oni imaju čak i dosta slične probleme, ali to nisu problemi sistemske prirode, kako bih rekao. Dakle, oni imaju probleme u pravosuđu, ali nemaju probleme sa pravosuđem. Imamo problem sa pravosuđem i u tom smislu ova reforma još uvijek nije postavila jedan sistem u kome ćemo imati jedno pravosuđe, da kažem, na podnošljivom nivou prema, recimo, evropskim standardima, nego još uvijek moramo da se reformiš. Dakle, slažem se da brojni problemi postoje u pravosuđu, da je ta reforma krhka, da još uvijek nismo uspostavili one stubove pravosudnog sistema.
I za vas isto pitanje, a to je, kome je teže, građanima, nama građanima, ili vama, sudijama i tužiocima i naravno zaposlenima u pravosuđu?
Pa mislim da je podjednako teško i jednima i drugima. Ali svakako da je mnogo značajniji problem onaj koji imaju građani, dakle, koje mi kao zajednica, društva imamo sa funkcionisanjem pravosudnog sistema. I ono što je, čini mi se, do sada bio veliki problem, jeste što smo stalno pravosudni sistem izjednačavali sa sudijama i tužiocima. I mislili smo da ćemo reformisati sudski sistem ako promenimo sudije ili promenimo tužioce, a malo smo se bavili zapravo time da zaista suštinski napravi jedan stabilan održiv način reformišemo sudski sistem kao sistem.
I sve je zapravo u sistemu, a kako ste sami rekli, on je na krhkim nogama. Izvolite, gospođa Škero, hteli ste nešto?
Da, htela sam da dodam, da dopunim ono što je malo pre kolega Omer rekao. A to je, mi pravimo reforme koje nisu dovoljne, odnosno reformišemo reformu, i nismo dostigli standard. Ono što mi često radimo, i mislim da je u mnogome problem našeg reformisanja i onoga što predstavlja lošu posledicu, naročito za građane, upravo u tome što mi pokušavamo na silu dovedemo standard onda kada nemamo za to uslov. Jednostavno, mi imamo stalno potrebu da napravimo novi zakon koji nećemo sprovoditi, da napravimo novu mrežu koju ne možemo da konstituišemo i da sami predstavljamo svima da je to savršeno, jedna, druga, treća, 105 ako ćemo da radimo, ne proverivši šta nama stvarno treba, i ponovo došavši u situaciju da u ovome trenutku Beograd i Novi Sad, recimo, viši sudovi nose celo srpsko sudstvo na potpuno već povijenim leđima, a da ostali viši sudovi u Srbiji to nemaju. Naravno, to ispaštaju građani.
Da, onda imate objašnjenje predstavnika vlasti i to nije karakteristično samo za ovu vlast i kako je gospodin Hadžiomerović rekao, već je neprijatno koliko se srećemo da bi pričali o reformama, ne o rezultatima, a objašnjenje vlasti je da oni zapravo usvajaju zakone po evropskim standardima. Ako se ne varam, upravo ste vi govorili da bi trebalo zapravo da se donose zakoni prilagođeni jednoj zemlji, odnosno mentalitetu i da mi od tih zakona ne dobijemo očekivano.
Naravno, upravo sam eto to pokušala da objasnim. Ugradimo mi evropski standard, a onda ga ne možemo da implementiramo zato što jednostavno za to ne postoje uslovi. Ako vi napravite jedan sud za Beograd koji predstavlja otprilike četvrtinu stanovnika Srbije i imate jedan sud koji ima pokriva teritoriju nekoliko hiljada, desetina hiljada ljudi, jasno je da tu već nije nešto u redu. Može da bude jedan sud, ali onda mora da bude enormno veliki, a onda ako u njemu nema potrebnog broja sudova, sudija, pa građani neće doći do te pravde. A taj sudija će biti nezadovoljan, očajan i sve lošiji, jer pokušava da radi u brzini i to je priča koja traje, kako reče Omer, evo 15 godina. 15 godina to reformišemo i niko neće da shvati da moramo, što nije vezano za samo sudstvo, nego za sistem pravosuđa sudstva, a to je da moramo da napravimo potreban broj sudija da može da reši onaj broj predmeta koji postoji u sudu. Drugog rešenja nema.
Evo, samo da se razvežem, ja mislim da je jedan od problema u ovoj našoj reformi i kada govorimo o primjeni standarda, što mi vrlo često ono što predstavlja rezultat ispunjenosti nekih standarda proglašavamo za standardom. Ja ne znam koji put više ponavljam. Ako vi kažete da je standard da suđenje traje 2 godine, vi grešite. To je praksa u nekim zemljama Evrope da traje 2 godine, ali zašto? Zato što su ispunjeni neki drugi standardi. Dakle, nije standard da 2 godine. To je kao bi se rekli da je standard proizvodnje automobila Mercedes. Mercedes je dobar zato što su ispunjeni drugi standardi, materijal, dobra radna snaga, motivacija za rad i tako dalje. Dakle, mi vrlo često proglašavamo za standard nešto što treba da bude rezultat ispunjenosti nekih drugih standarda i onda vrlo često u zakonu propisujemo neke kratke, nerazumno kratke rokove da recimo sud mora u njima da postupa. A on ne može da postupi tim rokovima jer prosto nisu ispunjeni neki drugi standardi. Ja ću vam navesti vrlo karakterističan primer takozvanog specijalnog suda. Dakle, specijalni sud za pravodeljenje Višeg suda u Beogradu, koji sudi za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i druga teška krivična dela, je nastao tako što je bio formiran da bi se sudilo samo za krivična dela organizovanog kriminala. Pa je onda postepeno proširivana njegova nadležnost. Pa je određen i da sudi za dela korupcije, ako imovinska korist prelazi određeni iznos ili ako se radi o funkcionerima kao izvršiocima dela, da pojednostavim. I vi proširujete stalno nadležnost, a kapacitet ostaje isti. Dakle, za ta suđenja su potrebni ispunjenosti neki tehnički uslovi. Mi imamo, čini mi se, 4 ili 5 sudnica u Srbiji koji ispunjavaju uslov za suđenje u tim predmetima. I sada da nalazimo organizaciju da sudi 3 sudija profesionalaca, pa dakle, moj predmet kojim sam ja zadužen kao predsjednik veća, 2 sudija sede sa mnom koliko god traje to suđenje, a oni isto vremeno imaju svoje predmete u kojima su predsjednici veća, pa ne mogu da sude. I to sada objašnjava, recimo, zašto ta suđenja, između ostalog, traju dosta dugo, i dosta, jer prosto tehnički ne možete da zakažete suđenje. Dakle, i opet se vraća na standarde, dakle, vi da biste tražili da imate neki rezultat, morate da ispunite neke druge standarde, što rekla Vida, da odredite određen broj sudija, da im stvorite tehničke, prostorne uslove za rad koje ste inače propisali samim zakonom. Tako da, to jeste jedan ozbiljan problem i čini mi se da je možda i ta neka naša nerealna želja da postignemo rezultate koje postižu druge zemlje u pravosuđu zapravo kočnica da se malo više približimo standardima. Stalno idemo korak napred, 2 koraka unazad i to je jedan problem. Prosto treba realno sagledati stanje, što kaže Vida, prilagoditi ga našim realnim uslovima. Pa dobro, nećemo te nazovimo ih standarde postići za 5, ali ćemo ih postići za 10 godina, mislim.
Ali čak kad se pozivamo i na Evropu i Evropska komisija i u svim dosadašnjim reformama, ajde da se osvrnemo na prethodnu i na ovu, dok nam nije, ako mogu tako da se izrazim, lupila packe. Mi smo ovde govorili kako je to jedna od najboljih reformi, pa se ispostavi da to baš nije tako, to toliko što se tiče Evrope. A sad predlažem da čujemo moj razgovor sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Dakle, u izveštaju koji je podneo Odboru za pravosuđe Skupštine Srbije, on u najkraćem konstatuje ovo što ste i vi ste se s tim složili, da pravosuđe nije stalo na noge, no pre nego što je pojasnio sam izveštaj, prosto situacija nažalost je to nalagala, ja sam ga zamolila za mišljenje o tome da su na sednici odbora zapravo predstavnici najveće stranke više komentarisali lično njega nego sam izveštaj. Da čujemo.
Činjenica je nažalost da nijedna od vas do sada nije do kraja sasvim razumela koliko je posao ombudsmana specifičan i koliko je to značajno za samu vlast, da kritike koje ombudsman upućuje, a dužan i tomu je posao, da utvrđuje propuste na štetu prava građana i da zbog toga kritikuje vlast, koliko je bitno da te kritike uvažava, sluša i ispravlja, a ne da ulazi u konflikt sa zaštitom građana. Međutim, ovo zaista sad što se dešava je nekakva nova dimenzija i ja o tome neću previše dati svoj sud. Kada neki političar daje političke ocene o radu zaštitnika građana, ja kao zaštitnik građana ne mogu da odgovorim, zato što meni zakon zabranjuje da dajem političke izjave, te se na političke izjave ne mogu braniti, ali građani, čini mi se, veoma dobro prepoznaju koliko ova institucija radi svoj posao i da je jedina njena politika kontrola rada organa vlasti, bez obzira na to kako vlast prihvate ili ne prihvate tu kontrolu, to jest element nezavisnosti. I zbog toga čak može da se izvede i zaključak iz povećanja broja pritužbi ponovo u ovoj godini, dakle u prva tri meseca ove godine 66% pritužbi je primljeno više nego u prva tri meseca prošle godine.
Što jasno govori zapravo o tome koliko građani imaju poverenja u vas, odnosno u instituciju koju vi predstavljate.
Upravo tako, građani znaju da uprkos možda neprimerenoj retorici, ipak 90% preporuka koje dan biva sprovedeno, bivaju otklonjeni propusti, što je kap u moru. Ono što ja, na čemu ja insistiram, da postupanje zaštitnika građana i otkrivanje propusta ne bude izuzetak, već pravilo, i da zaštitnik građana bude samo krajnja instanca kada niko drugi nije uspeo da otkloni nepravilnost na štetu prava građana, a ne kao što je to sada, nažalost, prva institucija praktično gotovo u preko pola situacija. I ja i moji saradnici nikako ne možemo otkloniti svaki pojedinačni propust na teritoriji Republike Srbije, ukoliko se ne preduzmu ozbiljne organizacione sistemske mere i depolitizacija, pre svega depolitizacija administracije u organima javne vlasti.
I to je, čini mi se, stara priča, i samo još malo da se zadržimo kod vlasti. Ja, koliko se sećam, a godinama smo radili intervjue i bili ste gost Radio Beograda, sukob mišljenja postoje i sa bivšom vlašću, i to naročito po pitanju reforme sudstva, koje je, kako mnogi kažu, obezglavila sudije koje su izgubile sigurnost, a to je primedba koja i dalje stoji i kod samih sudija i tužilaca.
Tako je. Nažalost, prva generacija reforme sudstva u Srbiji nije imala dobre rezultate. Ja sam to prvi zajedno sa Poverenikom za informacije nacije zaštite podataka ličnosti kao državni organ konstatovao. Poverenik je tada konstatovao da postoji problem sa transparentnošću postupka, a ja sam utvrdio niz drugih problema, uključujući način izbora, nedostatak obrazloženja, način rada Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji nije obezbeđivao objektivnost i još jedan iz drugih problema. Tada je to bilo veoma jasno rečeno, ali nažalost ne pamti se dovoljno dugo u Srbiji, bar neki ljudi to ne pamti, ima ko da podsjeti. Hvala vam na tome, ali to je lako sve konstatovati kada se ozbiljno sagledava i objektivno sagledava bilo čiji rad.
E sad, ono što se nikako ne zaboravlja, to je da godinama, da ne kažem decenijama, govorimo o reformi pravosuđa i kako dođe nova vlast, ona krene u nove reforme. I sada da nam malo pojasnite vaš izveštaj, odnosno da li su primedbe za 2014. godinu neke nove ili primedbe koje su mogle da se tiču i 2010. Šta se zapravo do sada učinilo pozitivno?
Evo ovako, prvo bih rekao zašto se uopšte zaštitnik građana bavi reformom pravosuđa. Dakle, pravosuđe ne služi samo sebi. Građani ostvaraju jako veliki broj prava pred pravosudnim organima, prava na pristup pravdi, prava na suđenje na fer suđenje, uključujući i razuman rok za to suđenje, dakle, pravo na objektivan, nepristrasan, efikasan, dakle, brz postupak u kome se autoritativno rešavaju sporovi u ovoj zemlji, a od tih sporova zavisi ostvarivanje niz drugih prava. Nije ni slučajno reforma sudstva bila nepotrebna. Naše sudstvo nije, odnosno pravosuđe nije davalo sve rezultate koje je moralo, ni približno nije davalo sve rezultate koje je moralo, ali isto tako reforma sudstva mora, kada se već preduzme, biti brza i efikasna kao i samo sudstvo. Inače, jedan od najtradicionalnijih sistema pravosuđe, ako je konstantno u reformi koja obuhvata i organizacione izmene i institucionalne promene unutar organa i različite nadležnosti tih organa, jednostavno to vodi do pravne nesigurnosti. Sa jedne strane pravne nesigurnosti za građane, a s druge strane nesigurnosti za ljude unutar sistema koji više ne mogu da budu objektivni, nepristrasni, bojeći se, strahujući od narednih promjena u kojoj bi mogli izgubiti svoje mjesto.
I sad, kad vi pitate građane kako oni vide pravosuđe u Srbiji, primjedbe su gotovo iste, a ako govorimo o suđenju u razumnom roku ili, ako mogu tako da se izrazim, hitnosti, jedino što je hitno rađeno prema svim statistikama, to je da su zakoni u prošloj godini donošeni po hitnoj proceduri.
Tako je. Ali dozvolite mi da veoma konkretno kažem šta je karakterisalo prošlu godinu u pogledu pravosuđa. Dakle, zabeležio sam neke pozitivne momente, naravno. Pre svega, ja sam izveštavao u prethodnom izveštajnom periodu o neprincipijalnom pritisku na određene sudije, tako što su podnošene protiv njih disciplinske prijave za očigledno neosnovanih razloga. I ta vrsta pritiska, dakle pokretanje disciplinskih prijava protiv sudija kada očigledno nema osnova za to, ja sam je zabeležio u onom ranijem izveštaju, dakle ne u posljednjem, nego u onom ranijem, i naveo da je to jedan od vidova pritisaka na sudstvo. Međutim, u prošloj, dakle godinu 2014. disciplinski sud Visokog savjeta sudstva je odbio te disciplinske prijave, dakle rađen je disciplinski postupak i sudije su oslobođene optužbi, što ja s jedne strane potvrđuje moju ocenu od dve godine ranije, ali je pozitivno sasvim sigurno da nije došlo do bilo kakve sankcije. To je dakle prva i pozitivna stvar. Druga je da nisam zabeležio 2014. godine neke nove slične slučaje, dakle pokretanje nekih novih postupaka bez ikakve očigledno bez osnova, i to je, kažem, dobro. Međutim, nažalost, bilo je nešto više negativnih momenata. Prvo, ako krenemo od najugroženijih grupa građana, nije donet zakon o kvalitetan modern zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Naše sudske takse su neprimereno visoke u određenim situacijama, čak je bilo slučaja koje sam opisao u izveštaju da se sud odredi taksu od recimo 39.000 dinara, pa onda nakon reakcije, intervencije nadležnih organa, onda taksa bude 390 dinara.
Što sud onda čini, dakle, negde nepristupačnim građaninu?
Upravo tako, dakle, bez adekvatnog sistema besplatne pravne pomoći, siromašni slojevi građanstva nisu u mogućnosti da zaštite svoje prava pred sudom, jer jednostavno nemaju novca da plate sudske takse, i to je nešto što je jako veliki problem. Drugi problem, nešto sistemski, da to tako kažem, je činjenica da su naši propisi ostali takvi da omogućavaju utisak na pravosuđe od strane političkih organa. U nekim drugim zemljama da postoji nešto duža tradicija i podela vlasti, takvi aranžmani nisu nužno nepravilni, ali kod nas činjenica recimo da ministar pravde učestvuje u radu Državnog veća tužilaca kada se biraju tužioci, da on glasa za to da se njegovi najbliži saradnici iz Ministarstva pravde proizvedu u tužioce i odmah nakon toga bez jednog dana provedenog u tužiločkoj službi ponovo se vrati u Ministarstvo pravde, a ostanu, jel, imaju dalje zvanje tužioca. Jednostavno takva vrsta uticaja političke izvršne vlasti na pravosuđe nije primjerena i u ovom konkretnom slučaju Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupak koji također neprimjereno dugo traje, jer u drugom stepenu nikako da se odbor agencije izjasni o rešenju direktorke da čak i zahtevu da ministar bude smenjen. Imamo također situaciju da su u Visokom savjetu sudstva i Državno veće tužilaca ostali članovi koji su učestvovali u onoj prvoj generaciji reforme sudstva koju smo tako na početku iskritikovali. Dakle, iako formalno nema osnova da se kaže da su oni prekršili neki zakon, suštinska, moralna, etička, profesionalna odgovornost bi morala da liši sadašnji sastav tih organa jednog takvog balasta i tereta kao što on danas postoji. I konačno, možda i najočiglednija zamerka za prošlu godinu. Propusti koji su načinjeni prilikom uvođenja javno beležničke, dakle notarske službe u Republiku Srbiju i opravdano nezadovoljstvo advokata povodom toga, odbijanje Ministarstva pravde da bez odugovlačenja koriguje propise, 3 meseca štrajka advokata, paraliza sudskog sistema, jednostavno su dodatno nagomilali i onako predugačke redove pred šalterom pravde, da budem slikovit. Sve to, dakle, zajedno i još mnogo drugih stvari ne daju nam osnovu da budemo zadovoljni. Smatram da je jedini način da se bilo koji sistem uspravi na svoje noge, uključujući pravosuđe, upravo aktivan stav građana, zahtevi građana, podnošenje tužbi, pritužbi, dakle, iako stanje nije sjajno, jedini način da bude brže, bolje, to je da građani ne dignu ruke od bilo kog državnog organa, od bilo kog sistema, već upravo suprotno. I mislim da će se, siguran sam da će se to i dešavati.
Gospodine Jankoviću, hvala vam najljepše na razgovoru.
Hvala vama i vašim gostima i slušalcima.
Pusti priču.
Pusti priču. Ovu priču nikako ne možemo da pustimo, naprotiv otvaramo brojna pitanja. Moji gosti, da vas podsjetim, sudije Vida Petrović Škero i Omer Hadžiomerović. Čuli ste gospodina Sašu Jankovića i njegove primedbe koje stoje i u izveštaju o pravosuđu. Postavio je brojna pitanja ili konstatacije, ja nemam šta, vaši komentari. Izvolite, gospođa Škero.
Hvala. Evo, Saša je zaista postavio brojna pitanja i ona brojna bolna pitanja. Naime, mi smo 15. godina u tom reformisanju, to je proces koji više ne može ni da se nazove reformom, jer svaki novi ministar i svaka promjena vlasti smatra da je reforma ako ćemo sve stare zakone pobrisati i doneti nove iz iste oblasti. Kako će se primeniti, u kom trenutku koji primenjujemo, o tome niko ne razmišlja. Kako građanin to da prepozna, to je nemoguće, jer već tu sudija jako teško radi. I kada neko da bilo koju sugestiju, ajde da je zovemo kritika, to se ne prihvata normalno. To je problem našeg sistema. Jednostavno, mi ne želimo da imamo kritiku. Naše promene su savršene. Tako izvršni zakonodavna vlast doživljava svoje mesto na svetu. Sećam se, pre nekoliko, možda 10 godina, sam u Skupštini u trenutku izbora imala kritiku o tome kako su birane sudije. I tada mi je rečeno da je to strašno, jer ja vršim državni udar. To se zove državni udar. Bila sam potpuno zapanjena, samo zato što sam izgovorila da se ne može olako birati sudija, da se mora gledati kakav je po kvalitetu, jer će sutra građanin imati problem od nekog sudije koji nije kvalitetan, a ne samo koliko je blizak onome ko glasa u Skupštini.
Pa zar je to slučajno, zar to nije uticaj zapravo politike o kome se i govori?
Onda smo napravili čitav sistem reformskih mera i došli dotle da imamo savet i državno veće, ali gde smo sada? Prvi izbor sudija, da se ne vraćamo na sto,
to je već
uvek
poznato,
se
da
vrši od strane Skupštine, sad od tih ljudi napreduju. I šta se sad dešava? Savet kasni i stalno kasni. Po godinu, dve dana ljudi se ne biraju, sudije se ne biraju, a posljedice na građanima, zato što nemamo potreban broj sudija i onda sudija koji ima 1000 predmeta niti je kvalitetan, niti ima razuman rok. Građani su ljuti sa punim pravom, a savet kasni sa izborom. Opet smo u nekom problemu gde ga moramo na neki način razrešiti. Kad neko to izgovori, onda se kaže, evo, pročitala sam i bila sam veoma, veoma tužna, zato što posle 15 godina reformi svih vrsta, ne samo pravosudnih, mi doživljavamo da neki poslednji poslanik uspe da kaže za medije da je, znači, zaštitnik građana, znači on predstavlja instituciju, sramota građana da se bavi tračevima i da je za to debelo plaćen. Ovo sam citirala, sam zabeležila šta je rečeno. Da se bavi politikom na najprljaviji, najprizemniji način, zato što je ovakav izveštaj napisao. Da li je moguće da se ovakvim jezikom služi neko ko mene predstavlja u Skupštini? To jednostavno po meni nije u redu, ne samo zato što možda čovek tako misli, ali postoji jezik kojim se to mora reći. Ne ovakav jezik, jer to znači da jedna institucija, veoma bitna za funkcionisanje države, grubo urušava drugu instituciju. Jednostavno nedopustivo. Jednostavno niko ta nezavisna regulatorna tela neće da prihvati onako kako treba, zašto su i napravljena.
Ali evo ovde, izvinjavam se, pomenuta i Agencija za borbu protiv korupcije, upravo izveštaju.
Za nju sada da kažem. Opet vezano za pravosuđe, jer ja naravno to pratim i gledam, kada je agencija pokušala da uradi nešto, a rešenje je još uvek, postupak još uvek nije potpuno okončan, odgovor izvršne vlasti bio tragičan. Rečeno je, pa kako sme direktor agencije da bilo šta kaže kada ima, ovo parafraziram, ne znam tačno, ne govorim pod navodima, kada su direktoru ruke u medu. Pa, jer to odgovor, ja sam tebe zvaničnim rešenjem ukazao sa obrazloženjem šta smatram da nije dobro, a ti meni na ovaj način odgovaraš. Postoji još nešto što se našte ukazao ombudsman u svom izveštaju, a na šta je struka ukazivala sve vreme od kada se vrše reforme. Uveli smo privatne izvršitelje. Svima nam je jasno da je to mogući izvor korupcije veoma veliki. I evo sad smo već u problemima na koje svi ukazuju, pa smo sada u proceduri za novi zakon. On se nalazi na sajtu ministarstva, možemo o njemu da diskutujemo, da je evidentno utvrđeno da nije baš dobro osmišljeno kako sad funkcioniše privatni izvršitelj koji će promeniti sada ime. Ukazivano je da ne možemo tako brzo, tako naglo uvesti nešto što je, uzgred budi rečeno, u celom našem zaokruženju i regionu napravilo veliki problem. Imali smo primer kako se to desilo, koliko ljudi je završilo korupciju u zatvoru sa kaznama. Imali smo, jesmo među poslednjima tu uveli kako da vidimo i da izbegnemo greške, ali mi smo hteli brzo. Sa notarima koji su ovome društvu veoma bitni, napravili smo isto veliki problem. Posledice na sudstvu. 6 meseci zbog štrajkova sud nije radio.
I da bi se na kraju postupilo prema onome što su bili zahtevi advokata.
Zato što su zahtevi bili usmereni na zloupotrebu zakonskih normi. Znači, to je jedno od sledećih velikih sistemskih mera koje je ombudsman našto ukazivao. Pravna nesigurnost naravno dovodi do svega toga, ako znamo šta može, šta ne može da radi advokat, notar, pa se to menja u minuti. Još strašnija stvar, ako se donese zakon kojim se reguliše razumni rok, koji ima dve norme. Naravno da sud nema onda mogućnosti da precizno primeni normu. A onda dođemo u situaciju da niko ne kaže kolika je taksa, a onda sudije stavovima kažu bit će ovakva ili onakva, pa se onda da građaninu za neki predmet gde je vrednost spora veoma mala da plati 39.000, pa jasno je da nema pristup sudu, ali onda se popravi tako što se kaže 390 dinara, a onda izgubimo i poverenje. A sudija nema zakon, niko nije uradio kolika će biti ta taksa i to je problem koji se onda dešava.
Gospodine Hadžiomeroviću, da li biste vi potpisali ovaj izveštaj zaštitnika građana?
Pa bih, mislim da je dobro uočio probleme. Postoji još mnogo drugih problema koji postoje u pravosuđu koje zaštitnik građana nije pomenuo, prosto što nisu njegove nadležnosti.
Ali ono što negde bode oči, to su neprincipijalni pritisci, takse, znači nedostupnost, uticaj politike.
Tako je. I sad, ja se izvinjam, morat ću isto ovo što je Vida rekla, vjerovatno da ponovim još jedan puta, ja i da prokomentarišem zapravo kritike koje su upućene ombudsmanu Saši Jankoviću od strane ljudi koji se bave politikom, dakle koji sede u parlamentu ili koji su predstavnici stranaka. Zapravo oni pokazuju, a to nije karakteristika ove vlasti, to je karakteristika svake vlasti, da mi imamo izuzetno nizak nivo političke kulture. Znate, uvek kada se neko kritički odnosi prema vlasti, a pogotovo ako se neko kritički odnosi vršeći svoju funkciju, kao što to vrši Saša Janković, kome je zadatak da utvrđuje nepravilnosti i da o tome informiše javnost, ako vi takve kritike doživljate kao političke napade na sebe i onda počinjete da koristite politička sredstva borbe protiv tog čoveka ili te institucije koja se kritički, onda dolazite u situaciju da počnete da diskreditujete ljude, da diskreditujete organizaciju, a potpuno se gubi iz vida suština stvari, da li su te kritike opravdane ili ne.
A sad jedan sudija vašeg ranga izgovori da su kritike opravdane.
Tako je, ja se potpuno slažem da su kritike opravdane. Znate, način na koji se te kritike upućuju Saši Jankoviću, počev od rečnika, tona i tako dalje, je pitanje ličnog vaspitanja i kulture. Ali ovo o čemu ja govorim jeste pitanje političke kulture. Ako vi kažete, on kritikuje, a debelo je plaćen, pa moje pitanje je da li on debelo plaćen da ćuti? Pa on jeste debelo plaćen, upravo zato dokazuje na nepravilnosti.
Ali nije on sam sebi osnovane? Odredio platu.
Znate, mi uvijek možemo diskutiti, ali su te kritike uvek i u svemu osnovane. To je tema za raspravljanje i na to on Saša Janković ukazuje. Ovakve kritike zapravo pokazuje da svi oni koji su debelo plaćeni bi trebalo zapravo da ćute. Tako, ja to tako mogu da shvatim. Ako neko kaže nekome ko je plaćen da ukazuje na prvi, kaže on je debelo plaćen, pa zašto je debelo? Zato je debelo plaćen, bravo, super, uradio si svoj posao. Mi ćemo sada razmotriti to što si ti rekao, a nećemo se boriti protiv tebe. Dakle, morao sam ovo da kažem zato što je to zaista nešto što se već kod nas 15 godina provlači. Sjetite se, svaka vlast koja je bila, kogod je kritikovao, imao je veze sa organizovanom kriminalom,
ili je izdajnik,
ili u službi ovoga ili onoga i tako dalje.
Gospodine Hadžiomeroviću, ja se nadam nećete mi zameriti, samo da čujemo reklame i onda idemo na primedbe koje ćemo od vas direktno čuti kao sudije. 11:42, ovo je Talasanje prvog programa radija.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama. Eko.
11 je časova 45 minuta. Nastavljamo razgovor. U studiju sudije Vide Petrović Škero i Omer Hadžiomerović. Gospodine Hadžiomeroviću, izvinjavam se, još jednom prekinula sam vas.
Nekako reklame su ipak važne, malo da, da građani mogu da slušalci da razmisle ono što smo govorili. Šanice, ja ću nastaviti tamo gde sam stao. Zapravo, završio sam taj prvi deo koji sam teo da kažem. Evo,
govorili ste o osetljivosti na kritiku.
Jest, osetljivosti na kritiku, da su ljudi debelo plaćeni, dakle, taj parlament je odredio platu zaštitniku građana, ona je plata jednaka sudijama Ustavnog suda i takav je zakon.
A nešto, sudije, ajde da se nadovežem na tu vašu konstataciju. Da li bi sudije mogle da budu, kako da kažem, glasnije? Pa ja znate, kogod je došao u ovaj studio, rekao je da je situacija teška. Evo, stižu i komentari ljudi koji nas slušaju i većina zapravo njih kaže ili su poslali konkretne primedbe, ali vi kažete moraju zapravo da se obrate advokatima, to su neki višegodišnji decenijski primeri gde se čeka na presudu po 10-15 godina. Neće biti da samo advokati, ima tu i grešaka sudija.
Kako da ne, pa da kažem, kada
ajmo malo o tom životu.
Znate šta, kada govorimo uopšte o toj reformi pravosudnog sistema, ona zaista treba da obuhvati i sudije, dakle ljude koji radi, sve zaposlene u pravosuđu. Da vidimo, ali znate, opet imate, kako bih rekao, stalno se vraćate na sistem, jer moja teza je uvek da sistem proizvodi ljude. A kasnije ti ljudi postaju deo problema sistema. Dakle, da li su najstručniji ljudi u pravosuđu, da li rade najstručnije sudije, da li se najsavesnije ponašaju. Dakle, vi ako imate sistem koji će obezbediti da vi prepoznate najboljeg kandidata i da prepoznate najboljeg sudiju koji treba da napreduje, vi nećete imati problem. Dok god nemate to, dok imate veliku diskreciju, vi nećete imati zagarantovano da imate najbolje ljude tu.
Pa da li dok onda ide nemate pitanje moje koje sam postavila, da li bi trebalo da budete glasni kao sudije?
Kako da ne? Pa mi jesmo glasni.
Mislite na društvo sudija Srbije, ali ja govorim o ostalim.
Ja ću vam sad reći, sudije su u jednoj specifičnoj situaciji. Dakle, kada vrše svoju funkciju, oni ne mogu da kažu ja uopšte neću da primenjem ovaj zakon zato što ovaj zakon je jako loš. On mora da ga primeni. Značaj udruživanja sudija svuda u svetu jeste što sudijama omogućava da izađu iz svoje, da kažem poslovno, toge sudijske i svoje sudijske stolice i da počnu kritički da se odnose i prema svojoj funkciji i prema događajima u pravosuđu. Dakle, u onoj situaciji kada vi kao član, a mi smo društvo sudija, nevladina organizacija, koje je jedno udruženje građana, mi sa te pozicije kritikujemo stanje u pravosuđu. Kao sudije to ne možemo da radimo. Dakle, ne mogu kažem da pišem upresto ovaj zakon je loš pa ne mogu da ga primenim ili ovako sistem je loš. Dakle, u onoj meri koja nam naša funkcija omogućava, mislim da smo mi vrlo glasni preko svog udruženja, nisu tu sve sudije, ali tu je skoro polovina sudijskog sastava u udruženju sudija i ono ima svoj značaj i mi pokušavamo da ukažemo na one nepravilnosti, probleme koje mi možemo da sagledamo posmatrajući iznutra. Evo, sad dam vidi reč da se ne dovežem ovo, pa sam kasnije htio samo nešto da kažem vezano za izveštaj Saše.
Naravno, izvolite.
Da, ja hoću upravo da se ja ne dovežem na Omerovo i vaše pitanje. Omerov tezu, a vaše pitanje. Zašto sudije toliko neće govoriti? Prvo, našle su modus, to je društvo sudija, a drugo, što mislim da je prvo u stvari, to je da, evo, upravo je ombudsman u svom izveštaju ukazao na to i sada govoreći ukazao na to. Ako je sudija progovorio odgovarajući na optužbe vlasti, posle toga je posle njega pokrenut postupak zato što je govorio, imao neku kritiku ili konstataciju za njegovo razrešenje. Da ne zaboravimo kakav je bio postupak naše neuspele reforme u kojoj su sudije razrešavane bez kriterijuma, pa onda sa datim obrazloženjima zato što se neko pobunio, zato što je neko nešto rekao, zato što je u presudi nešto napisao. To postaje sistemsko pritiskanje i jednostavno promenu svesti sudije da on neće više progovoriti. Šta mislite posle ovoga događaja od prošle godine kada je pokrenut postupak za razrešenje sudije, koliko će sudija progovoriti nešto u vezi nekog načina suđenja? Nadalje, koliko će sudija progovoriti i u kakvom strahu živi kada smo ostavili inače da funkcioniše Visoki savet koji nije doneo te kriterijume o kojima je Omer govorio, pa
u istom sastavu.
U istom sastavu, pa sudije 3 godine nisu ocenjene. Te sudije su izabrane u stalnu sudijsku funkciju zato što je onda zakon to rekao, jer ne mogu oni nositi posljedice toga što Visoki savet nije uradio svoj posao. A ljudi su 3 godine sudili i radili. Ustavni sud je doneo odluku da je ta odredba o njihovom izboru neustavna. Oni ostaju u sistemu, svi se pitaju šta će biti s njima. Ali da li neko razmišlja kako se osjećaju te sudije koje znaju da su izabrane na osnovu odredbe koja je kasnije proglašena neustavnom? Da li oni imaju svoju nezavisnost, svoju snagu i mogućnost da kao pojedinac iskaže svoje mišljenje?
Evo sad ja da nastavim. Vezano za ovaj izveštaj. Dakle, ja neću sada govoriti o ovome što je Saša pomenuo, zato što se neke od njegovih primjedbi više tiču funkcionisanja sudstva u građanskoj materiji, dakle nešto što meni nije blisko, ja se bavim krivičnim pravom, pa ću u tom smislu nešto reći. Dakle, neću govoriti, nije sad o državnom veću tužilaca i Visokom savjetu sudstva, to je ona tema koju smo 100 puta pomenuli, evo i video je sad ukratko iznelo u čemu je problem. Ako ne funkcioniš organ koji treba da vam garantuje nezavisnost, onda je zaista pod velikim pitanjem može biti i vaša nezavisnost ako nemate onoga ko će da vam je garantuje i da je štiti. Saša Janković je u svom izveštaju pomenuo još nešto što sada nije pomenuo usmeno, a to je položaj javnih tužilaca i značaj za ustavne promene u smislu da se tužiocima pruži nezavisnost. Prosto da bi slušalci znali, naš ustav garantuje tužiocima samostalnost. Tužilaštvo je samostalna organizacija koja goni učinioce krivičnih dela i tako dalje. Dakle, kao samostalna ne govori o njihovoj nezavisnosti. Mi sad imamo novi zakonik o krivičnom postupku koji uvodi tužilačku istragu. Dakle, umjesto sudija, istražnih sudija, sada postupaju javni tužioci.
Ali zar je to vlast slučajno uradila?
Oni, pa, da li je slučajno, ne, ja ću vam samo reći da je to prosto problem. Dakle, ako vi uvedete sada da ono što je nekada radio sud, sada radi tužilac, onda se postavlja pitanje da li je to vršenje sudske vlasti. Da spodsetim, u sistemu podele vlasti, nezavisnost ne pripada sudijama. Ona pripada sudskoj vlasti. Pa dakle, svaki onaj koji vrši sudsku vlast, bez obzira kako se on zvao, mora da uživa garancije nezavisnosti. Ako vi sada, a evidentno je, da tužioci vrše nešto što je nekada vršio sud kao organ sudske vlasti, onda je evidentno da i tužioci počinju u jednom delu da vrše sudsku vlast. Čim vrše sudsku vlast, oni moraju da imaju garancije nezavisnosti. A oni ih nemaju po ustavu. Po ustavu tužioce bira parlament na predlog vlade i razrešava ih na predlog vlade. Dakle, u statusnom smislu oni su i dalje ostali dosta bliski izvršnoj vlasti i pod mogućim uticajem izvršne vlasti, a u funkcionalnom smislu su ušli u sudsku vlast. I to je jedan ozbiljan problem. Vidimo, ja neću govoriti sada o problemima koje tužilaštvo ima u tehničkom smislu, zato što su dobili ogromne nadležnosti, a nisu ni kadrovski, ni prostorno, ni tehnički osposobljeni da to rade. Prosto
nemaju. A hoćete li da govorite, verujem da to zanima ljude, o tome što je i vaš kolega Goran Goran Ilić govorio o tome da su zapravo smanjena prava oštećenim licima.
Da, pazite.
Pa to koga ne zabrine?
Evo, prosto da objasnimo. Dakle, po ranijem zakoniku o krivičnom postupku, svi znamo da imamo novi zakonik o krivičnom postupku koji uvodi mnogo elemenata adversarnog sistema, dakle onog anglosaksonskog sistema. I zato ja kažem da je to kod nas ne samo pravno i organizacijalno pitanje, to je kulturološko pitanje. To je jedna potpuno nova filozofija krivičnog postupka na koju niko od pravnika koji radi u pravosuđu nije školovan. Ne može da razume odmah duh tog zakona i tu se javljaju veliki problemi. Goran je pomenuo problem
nas građana, da su zapravo naša prava smanjena.
Po ranijem zakoniku o krivičnom postupku, dakle, neko lice koje je oštećeno ili smatra da je oštećeno krivičnim delom, smatra da je izvršeno krivično delo koje ga oštećuje, je podnosio krivičnu prijavu tužiocu. Tužilac, ukoliko odbaci krivičnu prijavu, onda je to oštećeno lice moglo da samo pokrene postupak i da stupi mesto javnog tužioca u sudski postupak. Po novom zakoniku o krivičnom postupku, vi podnesete krivičnu prijavu tužiocu, tužilac je odbaci, vi se sada nemate pravo da uđete u sudski postupak, nego se obraćate višem tužiocu, koji ako odbije vaš prigovor, vi nemate više nikakva prava. Dakle, prosto u tom delu se završava mogućnost zaštite prava oštećenih lica pred samim tužiocem.
I nažalost, mi imamo još samo 2 minuta. Hajde za kraj mi recite koja mi zapravo imamo prava. Šta je nama da se trudimo da u što širem luku zaobiđemo sud i da se nadamo da je pravda spora, ali dostižna. O zaposlenima tek ne znam šta za njih da kažem, čemu oni da se nadaju.
Pa moramo se nadati da je pravda spora, ali dostižna, jer nam je sistem takav da drugčije ne možemo negde nešto da očekujemo. I moramo se nadati da ćemo jednoga trenutka shvatiti da oni koji kažu moramo nešto uraditi bolje, drugačije, da kad struka ukaže na propust, to neko posluša i promeni, ne bili krenuli napred. A ne ono što reče malo pre Omer, 2 koraka unazad, 1 unapred, pa 2 unazad, nećemo inače imati ništa.
Dobro, ali formiraju se radne grupe, neki sastanci, javna slušanja i na kraju vi na sajtu Ministarstva pravde pročitate ono što su oni odlučili.
Upravo to, o tome govorim. Znači, neko mora, neko, kažem zato što je to praksa već 15 godina, da posluša glas stručnih ljudi u toj radnoj grupi, a ne da napravimo standard. Radna grupa u kojoj su veliki stručnjaci pravi radni materijal. Radna grupa je napravila materijal. Na skupštinu stiže nešto 10. E, to je problem koji postoji ne samo sad, nego u dužem vremenskom periodu.
Pa to kažem, nije uopšte problem što na kraju izađe predlog ministarstva, jer ono jedino je ovlašćeno da da predlog. Problem jeste u tome što zaista vrlo često ne uvažava mišljenje ljudi koji rade u radnim grupama kao stručnjaci i mislim da bi taj problem mogao na neki način da se reši što bi se radnih grupa učinio potpuno javnim. Dakle, da radne grupe javno prezentuju svoj materijal, a ministarstvo će normalno vlada odlučiti kako ona hoće. Ali građani moraju da imaju, da znaju šta je radila radna grupa, šta je predlog struke, a šta je na kraju predlog oni koji zaista imaju pravo da predlažu. Ja se nadam da će biti bolje. Da vam kažem, ovde nije problem da mi ne napredujemo na neke. Uvodimo mi neke institute, ušli u Visoki savet, pa govorimo o nezavisnosti, pa govorimo o ljudskim pravima. Problem je samo što to ide suviše sporo. Nepotrebno sporo. Nepotrebno sporo s jedne strane, a s druge strane u nekim stvarima srljamo, a nismo spremni za... Treba naći, dakle, pravu meru, jedan pravi tempo i zaista angažovati sve raspoložive snage, a malo ih imamo u ovom društvu. Koliko god mi govorili da imamo puno, mi nemamo puno.
Ovo ste lepo i diplomatski rekli, samo sa da i ne. Da li je reč o neznanju ili o političarenju?
Moj kategorički odgovor je možda.
Vaš?
Ovde je i jedno i drugo kod mene. Nije možda. Mi imamo i jedno i drugo.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Vide Petrović Škero i Omer Hadžiomerović sudije bili su gosti Talasanja. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem naravno ostanite i dalje uz prvi program radije.